Elikkä olen siis Kasper Christensen ja puhun otsikolla yhteiskunnallinen tuottaminen Spinozan ajattelussa. Ja tässä esitelmässä tarkastelen inhimillisiä tunteita, asenteita ja niihin perustuvaa toimintaa tuottamisen näkökulmasta. Tarkemmin sanottuna tarkastelen 1600-luvulla eläneen filosofi Baruch Spinozan ajattelun valossa niitä voimia, jotka tuottavat ihmiset ja heidän toimintaansa sellaisina kuin ne maailmassa ilmenevät. Tuottaminen on yksi perustavimmista ilmiöistä Spinozan dynaamisessa maailmassa. Se voidaan ymmärtää olemuksellisena maailmaa koskevana ontologisena periaatteena, joka saa äärettömän määrän ilmenemismuotoja äärettömässä substanssissa, Jumalassa eli luonnossa. Tässä esitelmässä keskityn tuottamisen yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin. Nimitän jatkossa sellaista tuottamista yhteiskunnalliseksi, joka määrittää ihmisten välisiä suhteita ja toimintaa. Vastaavasti yhteiskunnallinen tuottaminen voidaan jakaa positiiviseen ihmisten yhteisiä kykyjä kasvattavaan toimintaan ja toisaalta sosiaalisia suhteita tuhoavaan, vihaan, katkeruuteen, väkivaltaan ja alistamiseen. Yhteiskunnallinen tuottaminen sijoittuu siten asteikolle, jonka toisessa päässä on ihmisten omaehtoisen toimintakyvyn kasvattaminen ja toisessa taas ihmisten orjuuttaminen erottamalla heidät heidän todellisista kyvyistään. Ensimmäistä Spinoza nimittää aktiivisuudeksi, jälkimmäistä passiivisuudeksi. Spinozan analyysi yhteiskunnallisesta tuottamisesta pyrkii siten vastaamaan siihen ajattomaan kysymykseen, jonka hän esittää teologispoliittisen tutkielmansa johdannossa. Miksi ihmiset taistelevat oman orjuutensa puolesta, kuin se olisi heidän pelastuksensa? Tähän kysymykseen vastatakseen Spinoza kuvaa etiikassaan, etiikka siis on Spinozan pääteos. Tähän kysymykseen vastatakseen Spinoza kuvaa etiikassaan ihmisen tapaa olla maailmassa kolmen erilaisen tiedollisen asenteen tai kyvyn kautta. Näitä hän nimittää ensimmäisen, toisen ja kolmannen lajin tiedoiksi. Mä en tule tänään hirveästi sanoa tuosta kolmannen lajin tiedosta, että pysytään tässä ensimmäisessä ja toisessa. Nämä tiedonlajit eivät kuitenkaan koske vain objektiivista tietoa ilmaisten meillä olevien ideoiden totuusarvon asteittaista kasvua, vaan ne vastaavat myös tiettyjä elämänmuotoja ja käytäntöjä. Tarkemmin sanottuna, nämä erilaiset tiedonlajit määräävät, minkälaisia sosiaalisia suhteita me pyrimme luomaan ja toteuttamaan kanssaihmistemme parissa. Siis, minkälaista yhteiskunnallista tuotantoa me harjoitamme. Äkkiseltään Spinozan jaottelu tuntuu itse asiassa hyvin perinteiseltä. Ensimmäisen lajin tietäminen on elämää vailla kokonaiskuvaa. Siinä ei ole pysyvyyttä eikä varmuutta, vaan lähinnä tunteiden ja halujen sekamelskaa. Toisin ja kolmannen lajin tietäminen puolestaan tarkoittaa elämää järjen ohjauksessa. Vanha filosofian märkä uni siis. Mutta mitä ensimmäisen lajin tieto sitten pitää sisällään? Se käsittää suurimman osan inhimillisestä tiedosta ja ajattelusta, jota Spinoza nimittää mielipiteeksi tai kuvitteluksi. Tämä mielipiteeseen tai kuvitteluun perustuva tieto on peräisin ihmisruumiiseen kohdistuvista vaikutuksista, affekteista. Spinozan mukaan näitä ruumiin vaikutuksia vastaa aina tajunnassamme kehkeytyvä idea. Mutta tämä idea välittää aina enemmän oman ruumiimme tilaa kuin vaikutuksen syynä olevan ulkoisen olion ominaisuuksia. Niinpä Spinoza nimittää näin syntyviä ideoita sekaviksi. Ne ovat sekavia juuri siksi, että ne sekoittavat epämääräisesti oman ruumiimme tuntemuksia ja kuvitelmiamme ulkoisen olion ominaisuuksista. Tämä ihmiseloon kuuluva väistämätön sekavuus voidaan ymmärtää voiman tai kyvyn näkökulmasta. Äärettömän luonnon äärellisinä ilmauksina jokaisessa yksilöoliossa, ihmiset mukaan lukien, on tietty vaikuttava voima tai kyky, potentia. Tämä voima kykenee vastaamaan ympäröiviin voimiin ja vaikutuksiin siten, että yksilöolio kykenee uudelleen tuottamaan oman olemassaolonsa ehdot. Tämä voima tai kyky on kuitenkin yksilöllisenä rajallinen, eikä Spinozan mukaan maailmassa ole mitään yksittäistä oliota, jonka kykyä jokin muu yksittäinen olio ei ylittäisi. Niinpä ihmisen eloon kuuluu, että ympäröivät voimat ja niiden vaikutukset ylittävät jatkuvasti sekä käsitys- että toimintakykymme. Tämä ilmenee toimintana, joka on ulkoisten vaikutusten määräämää, ja tätä Spinoza nimittää passiivisuudeksi. Passiivisina olemme tietoisia vaikutuksista, eli affekteista, mutta emme niiden syistä. Ja toimintaamme ja halujemme sisältöä ohjaa tällöin ensimmäisen lajin tieto sekavine ideoineen. Yksi keskeisimmistä voimista spinozalaisessa yhteiskunnallisessa tuottamisessa liittyykin juuri affektien tuottumiseen ja leviämiseen ihmisten välisessä kanssakäymisessä. Affektit ovat siis ruumiimme kokemia vaikutuksia, joita vastaa tajunnan muodostama idea. Mikäli affekti kasvattaa toimintakykyämme, koemme sen ilona. Mikäli se taas vähentää kykyämme, koemme surua. Eli ollaan tässä. Koska ihmisillä on yhteinen luonto, on affektien ilmeneminen kaikille ihmisille suurin piirtein samanlaista, mutta koska ruumiin koostumus ja mielen ideoiden järjestys muuttuu jatkuvasti, koetaan samojen syiden tuottamat affektit eri tavalla riippuen mielen ja ruumiin kulloisestakin koostumuksesta. Vastaavasti luontoomme tai olemukseemme ihmisinä kuuluu, että yritämme tuottaa ja kokea iloisia vaikutuksia ja välttää surullisia. Koska ensimmäiset kasvattavat toimintakykyämme, eli voimaa säilyttää oma olemassaolomme, on tämä pyrkimys yhtä kuin aktuaalinen olemuksemme. Ja tämä on myös Spinozan kuuluisan konatusdoktriinin ydin. Konatus tulee latinasta, tai on latinaa, tarkoittaa pyrkimystä. Konatus eli pyrkimyksemme säilyä olemassa ilmenee aina haluna, mutta koska tämä halu saa aina uusia ilmenemismuotoja sen mukaan, miten oma mielemme ja ruumiimme kompositio muuttuu, vaihtelee myös olemuksemme sisältö. Usein esimerkiksi halun kohteesta nauttiminen sammuttaa kyseisen halun ja halu kohdistuukin johonkin muuhun. Ainoa, mikä pysyy, on pyrkimys ja halu itse, ja juuri tämä on mainitsemani yhteisen ihmisluonnon määritelmä, ja samoin affektit ovat samoja juuri tässä mielessä, että ne joko kasvattavat tai vähentävät ihmisen kykyä. Mutta nyt keskeinen kysymys kuuluu. Mikä saa meidät haluamaan sitä, mitä me haluamme, ja puolestaan välttämään sitä, mitä me vältämme? Yksinkertainen vastaus on tietysti ilon ja surun tuntemukset. Mutta mikä puolestaan määrää sen, mikä aiheuttaa meissä iloa ja surua? Gilles Deleuze painottaa omassa Spinoza-luennossaan affektien ymmärtämistä kappaleiden välisten suhteiden kautta. Kykyä kasvattavat ilon affektit kommunikoivat suhteiden yhteensopivuutta ja yhdistymistä, kun taas kykyä vähentävät surun affektit ovat merkki suhteiden yhteensopimattomuudesta tai hajoamisesta. Järki puolestaan tulee ymmärtää pyrkimyksenä järjestää kohtaamiemme suhteita siten, että ne pikemminkin kasvattavat toimintakykyämme, kuin vähentävät sitä. Tämä puolestaan ei ole mahdollista, ennen kuin tajuntamme ymmärtää affektien syyt, ja siksi järkemme ei voi täyttää tehtävänsä kovin hyvin, niin kauan kuin sen toiminta perustuu ensimmäisen lajin tietoon, siis vaikutuksiin, ei syihin. Eräs tärkeä teema Spinozan etiikan kolmannessa osassa koskeekin affektien dynamiikkaa, eli sitä, mikä määrää meidät kokemaan vaikutukset siten, kuin ne koemme. Ja juuri affektit ovat kaikkein perustavin yhteiskunnallisen tuottamisen muotoa määräävä tekijä, Spinozalla ainakin. Spinozan mukaan tajuntamme antaa affekteille merkityksiä muutaman keskeisen periaatteen mukaan. Ensinnäkin meillä on tapana yleistää kokemamme affektit koskemaan kaikkia sellaisia objekteja, joita tavalla tai toisella liitämme kyseisen affektin aiheuttajaan. Toiseksi, kuvitellessamme meille samankaltaisen olion, joka ei meissä vielä ole herättänyt mitään affektia, olevan jonkun vaikutuksen alaisena, viriää meissä sama affekti. Vastaavasti, mikäli rakkautemme kohde kokee iloa, herää meissä sama ilo. Jos taas surua, koemme mekin surua. Päinvastainen taas pätee vihaavillemme olioille. Heidän tuntiessaan iloa, me tunnemme surua. Ja heidän tuntiessaan surua, viriää meissä puolestaan ilo. Spinoza siis määrittelee rakkauden iloksi, johon liittyy ulkoisen syyn idea, ja vastaavasti viha on surua, johon liittyy ulkoisen syyn idea. Sitten ymmärrämme helposti, mitä ennakkoluulot ovat. Kun kuka tahansa tietyn sosiaalisen ryhmän jäsen, on kyseessä sitten kansallisuus, etnisyys, sukupuoli tai luokka, aiheuttaa meissä jonkin vaikutuksen, meillä on tapana yleistää kyseisen henkilön aiheuttamat affektit koskemaan kaikkia niitä, joiden ajattelemme kuuluvan samaan ryhmään. Samalla on syytä huomata, että affektit tarttuvat jatkuvasti ihmisestä toiseen, sen mukaan, onko meillä ennakkoasenteita heitä kohtaan vai ei. Tätä Spinoza nimittää affektien jäljittelyksi, affectum imitatio. On kuitenkin tärkeää muistaa, että ilo ja rakkauskin ovat passiivisia affekteja, eli passioita, joihin liittyy väistämättä myös kärsimystä niin kauan kuin ne ovat passioita, eli affekteja, joiden syistä emme ole adekvaatissa mielessä tietoisia, tai joiden syynä ei ole oma luontomme. Huolimatta siitä, että rakkaus on yksi voimakkaimmista sosiaalisista siteistä, Spinozan mukaan rakkauden passio aiheuttaa väistämättä myös vihaa ja surua. Mikäli me nimittäin rakastamme oliota, joista vain muutamat voivat nauttia, me vihaamme niitä, jotka omistavat rakkautemme kohteet. Toisin sanoen yksityisomaisuus herättää vihaa. Samoin me vihaamme muita, mikäli me kuvittelemme heidän voivan aiheuttaa rakkautemme kohteen menetyksen. Tätä on mustasukkaisuus. Samoin muiden rakastaessa tai vihatessa mitä tahansa herää meissäkin tämä rakkaus tai viha edellä mainitun affektien jäljittelyn mukaisesti. Vastaavasti muiden rakkaus tai viha omaa rakkauden tai vihan kohdettamme kohtaan vahvistaa omaa rakkauttamme tai vihaamme. Mutta sen sijaan, jos toisilla on meille vastakkaisia affekteja samojen kohteiden kanssa, me kärsimme epäröinnistä affektiemme tulkinnan suhteen. Etienne Balibar tiivistää tämän rakkauden ja vihan dynamiikan osuvasti. Ihmiset vihaavat toisiaan, mikäli he rakastavat samaa asiaa eri tavoin. Tai rakastavat yhteensovittamattomia asioita. Tai, vielä perustavammin, käsittävät eri tavoin ne asiat, joita he kaikki rakastavat. Ja tämä viimeinen seikka on itse asiassa syynä ihmisten yksilöllisiin pyrkimyksiin, eli heidän henkilökohtaiseen luontoonsa tai olemukseensa. Lainauksen loppu. Keskeinen poliittinen ulottuvuus passiivisuuden ja aktiivisuuden välillä löytyykin niiden voimasta lujittaa ja hajottaa ihmisten välisiä suhteita. Etiikan neljännessä osassa Spinoza esittää seuraavat propositiot. Sikäli kuin ihmiset ovat passioiden alaisia, ei voida sanoa, että heidän luontonsa ovat yhteneväisiä. Ihmiset voivat olla luonnostaan yhteen sopimattomia, sikäli kuin heitä vaivaavat affektit, jotka ovat passioita, ja samoin on yksi ja sama ihminen ailahteleva ja epävakaa. Sikäli kuin ihmisiä vaivaavat affektit, jotka ovat passioita, voivat he asettua toisiaan vastaan. Vain sikäli kuin ihmiset elävät järjen ohjauksessa, ovat he aina luonnostaan välttämättä yhteneväisiä. Maailmankaikkeudessa ei ole mitään ihmiselle sen hyödyllisempää yksittäisoliota kuin järjen ohjauksessa elävä ihminen. Lainauksen loppu. Ratkaiseva käsite näissä lainauksissa on luonto, tai tarkemmin ihmisen luonto. Mutta mitä Spinoza tarkoittaa tällä surullisenkin kuuluisella käsitteellä? Muistakaamme, että Spinoza samastaa olemuksen ja olion luonnon. Ihmisen olemuksen olemuksenhan me jo määrittelimme konatuksen mukaiseksi pyrkimykseksi säilyä olemassa. Tämä pyrkimys taas ilmenee aina haluna, joten itse asiassa kaikki, mitä juuri luetut lainaukset esittävät, on, että ihmiset eroavat haluissaan ja pyrkimyksissään sikäli, kuin he ovat passioiden alaisia, ja puolestaan omaavat yhtenevät halut eläessään järjen ohjauksessa. Mutta passiot eivät kuitenkaan edusta pelkästään negatiivisia ihmisiä erottavia ja konfliktuaalisia voimia, vaan itse asiassa nekin ilmentävät monimutkaista ihmisiä yhdistävää yhteiskunnallista tuotantoa. Tämä tulee ymmärrettäväksi kunnianhimon kautta. Spinozan mukaan me pyrimme tekemään asioita, joita kuvittelemme muiden näkevän ilolla, ja taas pidättäytymään asioista, joita kuvittelemme muiden kammoavan. Tätä muiden ihmisten kuviteltujen asenteiden mukaan elämistä Spinoza nimittää kunnianhimoksi. Samoin, kuten edellä totesimme, muiden rakkaus ja viha samoja kohteita kohtaan vahvistaa omia kyseisiä affektejamme, kun taas heidän eriävät emotionaaliset asenteensa saattavat meidät kärsimään epäröinnistä. Tästä seuraa Spinozan sanoin, että itse kukin pyrkii voimiensa mukaan siihen, että kaikki rakastaisivat sitä, mitä hän rakastaa, ja vihaisivat, mitä hän vihaa. Kaikkien halutessa samalla tavoin tätä ovat ihmiset yhtä lailla toisille esteenä, kunkin halutessa kaikkien ylistävän tai rakastavan häntä päätyvät ihmiset vihaamaan toisiaan. Lainauksen loppu. Mutta nyt, ja varsin paradoksaalisesti, eläessämme passioiden tai ensimmäisen tiedonlain vallassa, me yhtä lailla samastumme jatkuvasti toisten ihmisten kuviteltuihin asenteisiin ja uskomuksiin, ja yritämme mukautua niihin, saadaksemme toiset ihmiset rakastamaan, mitä me rakastamme, ja vihaamaan, mitä me vihaamme. Niinpä jopa itse vihan affekti saa meidät pyrkimään miellyttämään muita ja etsimään liittolaisia vihaamme. Tämä saattaa kuulostaa tutulta. Eikö Spinoza tässä kuvaa varsin osuvasti nykyistä demokraattista politiikkaamme? Tai itse asiassa mitä tahansa politiikkaa, joka perustuu erinäisten yhteiskunnallisten ryhmien keskenään samastuttaviin ominaisuuksiin ja kokemuksiin, ja jota meillä on tapana nimittää identiteettipolitiikaksi. Mutta jos identiteettipolitiikan yhdeksi keskeiseksi määrittäjäksi hyväksytään jonkin ideaalin tai abstraktin ominaisuuden luoma yhtenäisyys, eli identiteetti, esimerkiksi mieheys, naiseus, kansallisuus, etnisyyden tai seksuaalisuuden ilmaisu ja niin edespäin, kieltää Spinoza tällaisen politiikan mahdollisuuden tuottaa konfliktitonta yhteisyyttä identiteettiryhmän sisälläkään. Tämä johtuu siitä, että Spinozan mukaan mikään identiteetti ei voi saada universaalia merkitystä niin kauan kuin se perustuu yleiskäsitteille, jotka, vastoin niiden nimitystä, itse asiassa tuotetaan aina eri lailla yksilöstä toiseen, ja siksi yleiskäsitteiden yleisyys ei ole mitään muuta kuin pelkkä nimi. Affektien tuottamat identiteettipolitiikan yleiskäsitteet tai identiteetit ovatkin Spinozalle välttämättä ensimmäisen lain sekavaa tietoa. Spinozan mukaan meillä ei ole mitään tajunnan kategorioita, jotka jakaisivat maailmaa kielemme nimeämiin yleiskäsitteisiin. Päinvastoin, yleiskäsitteet muodostetaan Spinozan mukaan aina koettujen affektien mukaan, ja siten ne rakentuvat välttämättä yksilöllisen affektihistorian kautta, joka taas välttämättä eroaa ihmisestä toiseen. Voimme esimerkiksi ajatella hevosen käsitettä. Oma käsitykseni hevosesta pitää sisällään niitä vaikutuksia, joita olen kokenut hevosen läsnä ollessa, kuten äänekäs, rauhaton ja hikinen. Samalla hevosen käsitteeseen liittyy muitakin ideoita, joita olen liittänyt hevosiin, kuten että niitä pidetään hieman tyttömäisinä Suomessa, tai että Mongoliassa ne ovat miehisyyden äärimmäinen symboli. Voimme helposti havaita, että tällainen affekteihin perustuva ideoiden ja käsitteiden tuottaminen on aina yksilöllinen prosessi. Tarkoituksena ei ole kuitenkaan väittää, että identiteettipolitiikka olisi jotenkin erityisen huono tapa tehdä politiikkaa. Itse asiassa kollektiiviset samastumisprosessit ovat väistämättömiä millä tahansa politiikalle, eikä Spinozalla ole mitään tätä vastaan. Spinozan todellinen ongelma on, että mikä tahansa poliittinen järjestelmä ja etenkin demokratia, joka perustuu mielivaltaisille identiteeteille, on aivan liian heikko kyetäkseen takaamaan yhtenäiset kansalaisoikeudet erilaisten identiteettikonfliktien repimille ryhmille. Jotta eivät nämä konfliktit luisuisi hallitsemattomaksi syrjinnäksi ja väkivallaksi, asettuu seuraava kysymys Spinozan yhteiskunnallisen tuottamisen keskiöön. Niin kauan kuin politiikkamme perustuu ainakin osaksi kuvitelluille identiteeteille ja ideologisille uskomuksille, kuinka voidaan tuottaa sellaisia ideoita, jotka kykenevät hillitsemään identiteettipolitiikkaan liittyvää vihaa ja siten estämään meitä tuhoamasta toisiamme? Vastaus tähän kysymykseen on kaksiosainen. Ensinnäkin kykymme ymmärtää asioita järjen myötä auttaa meitä hillitsemään passioita. Toiseksi, Spinozan mukaan olemme aina enemmän tai vähemmän passioiden määräämiä, ja siten kuvittelemme yhteisen hyvän aina omista ideoistamme lähtöisin, mikä saa meidät puolestaan tavoittelemaan sitä kukin omilla tavoillamme. Siksi tarvitaan vahva valtio, joka kykenee lailla määrittämään jaetun merkityksen yhteiselle hyvälle ja palkkioilla ja rangaistuksilla tarjoamaan vahvempia passioita ohjaamaan ihmisten käyttäytymistä kuin heidän omat yksilölliset passiiviset halunsa. Mutta nyt etenkin demokratian näkökulmasta olemme saapuneet hieman erikoiselta kalskahtavaan tilanteeseen. Varsinkin kun Spinoza tunnetusti pitää poliittisessa tutkielmassaan demokratiaa kaikkein absoluuttisimpana, eli voimakkaimpana valtiomuotona. Mistä tämä valtio sitten koostuu? Kuka siinä päättää? Ja onko Spinozan demokratia sittenkin vain moderni versio Platonin valtiosta, jossa pieni eliitti hallitsee järjellään muita? Pitkin tätä esitelmää olen viittailut järjen käsitteeseen kaiken ratkaisevana harmonisen elämän takaajana, mutta en ole oikeastaan selittänyt, mitä Spinoza järjellä tarkoittaa. Järki on ennen kaikkea kyky, jolla ihminen tulee aktiiviseksi, oman toimintansa määrittäjäksi. Mutta tämä tapahtuu portaittain. Ensiksi järki pyrkii suuntaamaan toimintaamme sellaisiin suhteisiin, jotka aiheuttavat meissä iloa, eli kasvattavat kykyämme. Tämä perustuu kuitenkin passiivisille affekteille niin kauan, kuin tajuntamme ei sisällä tietoa ilomme syistä, ja siten olemme aina vaarassa erehtyä ilomme todellisten lähteiden suhteen. Tällöin olemme kykenemättömiä tuottamaan ilon affekteja itsenäisesti, jolloin kykymme ja onnellisuutemme on pikemminkin sattuman kuin omassa vallassamme. Niinpä järjen toinen puoli koostuukin asioiden ymmärtämisestä syiden perusteella, ja tätä Spinoza nimittää adekvaatiksi, eli toisen lajin tiedoksi. Mutta mikä tekee tästä tiedonlajista adekvaattia? Se on adekvaattia kahdessa mielessä. Ensinnäkin syihin perustuva tieto esittää asiat sellaisina, kuin ne luonnon järjestyksessä tapahtuvat, eikä sotke niihin mielikuvituksemme sekavasti havaitsemia vaikutuksia. Toiseksi se on adekvaattia, koska ideat, jotka tuotetaan syiden kautta, perustuvat vain ja ainoastaan tajuntamme kykyyn tuottaa ideoita oman ymmärryksensä perusteella. Siksi ne voidaan käsittää meidän omana aktiivisena toimintanamme, johon ei liity ulkoisten vaikutusten määräämää sisältöä, kuten asian laita on ulkopuolelta tulevien affektien tuottamassa tiedossa. Ymmärrys on toisin sanoen tajunnan luonto, sen konatus eli kyky, jolla tajunta säilyy olemassaolossa tuottamalla mahdollisimman hyödyllisiä ideoita, ja joiden syy ei ole ulkopuolellamme, vaan omassa ymmärryksessämme. Adekvaatti tieto sisältää siten oman luontomme suhteessa muiden olioiden luontoon ja johtaa kehittyessään holistiseen ymmärrykseen ihmisestä, muista luontokappaleista ja luonnosta kokonaisuutena erilaisten suhteiden kudelmana. Mutta, kuten Deleuze osuvasti toteaa, tämä siirtymä sekavasta tiedosta adekvaattiin tietoon näyttää vähintäänkin ihmeelliseltä sen valossa, kun koko ihmisen mentaalisruumillinen koostumus johtaa meidät tuottamaan sekavia ideoita. Adekvaattien ideoiden synty voidaan kuitenkin jäljittää ideoihin, joita Spinoza nimittää yhteiskäsitteiksi, notiones communes, jotka Vesa Oittinen tosin etiikassaan kääntää yleiskäsitteiksi. Puhumalla yhteiskäsitteistä erotan ne kuitenkin abstrakteista yleiskäsitteistä, joita juuri kritisoimme hevosesimerkillä. Yhteiskäsitteet puolestaan tuottuvat meidän kohdatessamme kappaleita ja olioita, jotka sopivat yhteen luontomme kanssa. Toisin sanoen, kun kykenemme yhdistämään oman olemuksemme muodostavia suhteita ulkoisten olioiden kanssa ja siten kasvattamaan kykyämme, tunnemme tästä iloa ja samalla tajuntamme muodostaa idean tästä suhteiden yhdistymisestä. Ja juuri tämä prosessi on järjen toiminnan, mutta myös ihmisen säilymisen ehtona. Mikäli emme kykenisi tuottamaan lainkaan ideoita, jotka kykenevät kommunikoimaan sitä, mikä uusintaa olemassaolomme, hajoaisivat tajuntaruumiimme koostavat suhteet nopeasti ympäröivien voimien paineessa. Tapahtuma, jota kutsumme myös kuolemaksi. Nyt Spinozan aikaisemmin lainaamani väite siitä, että maailmassa ei ole ihmiselle mitään yhtä hyödyllistä kuin järjen ohjauksessa elävä ihminen, tuntuu toivottavasti selvemmältä. Minkään yksittäisolion luonto ei nimittäin voi yhdistyä omemme kanssa niin hyödyllisesti kuin toisen ihmisen kyky, ja siten kaikkein eniten omaa kykyämme kasvattavat yhteiskäsitteet muodostetaan yhdistämällä suhteita ja kykyjä toisten ihmisten kanssa. Niinpä yhteiskunnallinen tuottaminen sen kaikkein positiivisimmassa mielessä on juuri yhteisen tuottamista toisten ihmisten kanssa. Mutta tämä yhteisyys on jatkuvasti uhattuna kahdesta syystä. Ensinnäkin välttämättä toistuvat surulliset passiot ohjaavat meitä purkamaan yhteisiä suhteita, ja samalla yhteisen tuottaminen ei välttämättä ole mitenkään universaalia. Itse asiassa ensimmäiset yhteiskäsitteet, jotka me muodostamme, pätevät vain omalle ruumiillemme ja jollekin hyödylliselle ulkoiselle kappaleelle, kuten ravinnolle ja valolle. Deleuzin sanoin, yhteiskäsitteet ovatkin pikemminkin biologisia kuin muodollisia, käytännöllisiä ennemmin kuin spekulatiivisia. Mutta subjektiivisuudestaan huolimatta, ensimmäiset yhteiskäsitteet mahdollistavat kuitenkin tajunnan toimintakyvyn kasvamisen, eli aktiiviseksi tulemisen. Koska tajuntamme yrittää aina kasvattaa toimintakykyämme, ja mikään ei kasvata sitä niin paljon kuin adekvaatit ideat, joita yhteiskäsitteet siis myös ovat, pyrkii tajunta tuottamaan ja ketjuttamaan yhä enemmän adekvaattia ideoita. Tämä vastaa kulkemista passiivisuudesta aktiivisuuteen, jossa yhteiskäsitteidemme yhteisyys ja universaalisuus laajenee jatkuvasti. Mitä tämä sitten tarkoittaa poliittisesti? Ensinnäkin järkeä ei voida ottaa annettuna. Sille voidaan ainoastaan antaa muodollisia määritelmiä, kuten että se on kyky etsiä ja vahvistaa iloisia kohtaamisia. Mutta mitä nämä konkreettisesti ovat, on aina tilannesidonnainen kysymys, johon voidaan vastata vain ja ainoastaan käytännössä. Vastaavasti edellä esitetty kysymys vahvan valtion suhteen näyttäytyy nyt täysin uudessa valossa. Kukaan ei sellaisenaan omista järkeä, eikä kenelläkään ole sitä valmiina. Järki on ainoastaan mahdollista tuottaa suhteita yhdistävässä toiminnassa, jota ilon affektit ilmaisevat. Siten mitään jakoa luonnostaan järjen omaavien hallitsijoiden ja järjettömien alamaisten välillä ei voi Spinozan mukaan olla. Sen sijaan jokaisella on enemmän tai vähemmän järkeä, eli adekvaattia ideoita, ja enemmän tai vähemmän passioita, eli sekavia ideoita. Pelkkä olemassaolomme itse asiassa tarkoittaa, että kykenemme muodostamaan ainakin joitakin adekvaattia ideoita, jotka vastaavat kykyämme säilyä hengissä. Mutta samalla olemme rajallisina olentoina jatkuvasti ulkopuolisten voimien määräämiä, koska affektit ylittävät oman voimamme. Niinpä kaikki, sekä hallitsijat että hallitut, ovat samaa väkeä, multitudo, jonka toimintaa määrittävät samat affektien ja järjen kyvyn lait. Toiseksi, jokainen yhteiskuntajärjestys, joka perustuu ennalta asetetuille periaatteille, johtaa väistämättä sisäisiin valtataisteluihin. Riippumatta siitä, ovatko nämä periaatteet demokraattisia, kuten yhtäläiset vapaudet ja oikeudet, tai despoottisia, kuten kastijärjestelmä, näiden periaatteiden sisällöstä käydään jatkuvaa taistelua, jossa niitä pyritään määrittelemään itselle edullisella ja muita eriarvoistavalla tavalla. Toisin sanoen, ei ole mitään materiaalisista suhteista irrallista järjen sfääriä, jonka perusteella käsitteiden sisältö voitaisiin määritellä universaalina tai a priorisena. Tämä on tietysti aika radikaali väite lähes kaikkia länsimaista filosofiaa vastaan, mutta tähän Spinoza toteaa käsittelevänsä ihmisiä sellaisina, kuin he väistämättä affektien määrääminä ovat, eikä sellaisina, kuin filosofit haluaisivat heidän olevan. Ideaalien periaatteiden toimivuus ihmisten kyvyn kasvattamisen kannalta ilmeneekin parhaiten katsomalla normatiivisiin ideaaleihin perustuvien instituutioiden arkkityyppejä, joiksi Deleuze esittää moralistisen kolminaisuuden, tyranni, pappi ja orja, tai institutionaalisesti ymmärrettynä hierarkkinen valtiokone, moralistinen syntiä tuputtava kirkko ja oma orjuuttaan etsivä passiivismasokistinen kansa. Nämä kaikki saavat voimansa siitä, että tiettyjä ideaaliperiaatteita asetetaan oikeuttamaan toisten ihmisten määräysvalta ja toisten alisteisuus. Tällaista orjuuttavaa tai passivoivaa yhteiskunnallista tuottamista vastaan Spinoza asettaa oman vapautuksen filosofiansa. Siinä ei ole tilaa ihmisiä tai muitakaan olioita normittaville ideaaleille olemuksille, vaan jokaista oliota määrittää vain niiden kyky ja voima, eli minkälaisiin suhteisiin ne kykenevät ja minkälaisia vaikutuksia ne voivat tuottaa. Spinozan ajattelussa ei siten ole tilaa negaatiolle, joka määrittäisi olion puutteellisena johonkin kuviteltuun ideaaliin nähden. Mutta samalla Spinoza painottaa, ettemme saa sortua myöskään toisenlaisiin harhakuvitelmiin, joissa ihmisten ajatellaan kykenevän täydelliseen harmoniaan kaikkia ja kaikkea kohtaan. Me emme ikinä ole täysin aktiivisia, eli oman luontomme tai kykymme määräämiä. Tämä on nimittäin olemistapa, joka koskee ainoastaan Jumalaa tai luontoa. Ja niinpä me tulemme ihmisinä aina toimimaan osaksi vihasta, katkeruudesta ja pelosta. Mutta tällaisten passioiden tuhoavia vaikutuksia voidaan hillitä yhteiseen tuottamiseen perustuvilla ilon affekteilla, jotka Spinozan mukaan ovat aktiivisina aina voimakkaampia kuin passiiviset surun affektit. Siksi jokaisen vakaan yhteiskuntajärjestyksen tulee perustua yhteisen tuottamiselle. Demokratia on näistä kaikkein absoluuttisin, koska siinä yhteisen tuottaminen koskee kaikkein suurinta osaa kansalaisia ja tiedon, ideoiden ja affektien kommunikointi sekä leviäminen on kaikkein vilkkainta. Tämä taas mahdollistaa yhteiseen perustuvien suhteiden tehokkaan tuottamisen. Samalla demokratia kuitenkin tarkoittaa yhteiseen auktoriteettiin sitoutumista, joka kykenee määräämään kansalaisille yhteisen edun riippumatta heidän yksilöllistä pyrkimyksistään. Mutta tämä auktoriteetti ei voi koskaan perustua johonkin ennalta päätettyyn periaatteiden kokoelmaan, kuten lakitekstiin tai julistukseen, koska tällöin sen motivoivaa vaikutusta tai yhteistä ymmärrystä ei takaa mikään. Siksi institutionaalinen valta, eli potestas, tarvitsee aina säilyäkseen ihmisten aktiivista yhteistoimintaa, eli potentiaa, jolla institutionaalinen valta saa kaikille jaetun merkityksen yhteisten kykyjen kasvattamisen mahdollistajana. Tämä tuotetaan vain ja ainoastaan kollektiivisesti yhteiskäsitteitä luomalla, ja tämä puolestaan vastaa yhteistä vapautumista, konatusta sen yhteiskunnallisessa muodossa. Niinpä Spinoza osoittaa perinteiset mallit ajatella valtiovaltaa yksitellen toimimattomiksi. Platonin valistunut hallitsijajoukko, ihmisten luonnollistettuihin ominaisuuksiin perustuvat hierarkkiset valtiomallit, marxilais-leninistinen etujoukkoajattelu, klassisen anarkismin ajatus valtiosta yksilön oikeuksien ja vapauden loukkaajana sekä liberalismin keinotekoinen erottelu yksilön ja valtion välillä näyttäytyvät kaikki mahdottomina Spinozan immanentin valtaa, oikeutta ja vapautta koskevan ajattelun valossa. Mutta juuri tästä syystä Spinoza antaa meille vakavan haasteen. Kun katsomme historiaa, ovat meidän yhteiskuntiemme kaltaiset yhteiskunnat synnyttäneet kaameita sotia, kansanmurhia ja orjuutta. Spinozan mukaan meissä ei ole mitään erityistä verrattuna näitä tekoja toteuttaneisiin ihmisiin. Päinvastoin, samoissa olosuhteissa, eli samojen affektien vallitessa, me toimisimme täsmälleen samoin. Ainoa keino tukahduttaa nämä fasismin orastavat siemenet päässämme onkin tuottaa niin voimakkaita yhteisesti jaettuja ideoita, että niiden ilo kykenee tukahduttamaan vihamme muita ihmisiä ja itseämme kohtaan. Kiitos.